tulosta, mikä on suurin määrä uuden tartunta-aallon aikana. Tartunnat ovat levinneet esimerkiksi perheenjäsenten ja ystävien välillä, kun ihmiset ovat tavanneet oman kotitalouden ulkopuolisia henkilöitä kiellosta huolimatta. Irlantilainen halpalentoyhtiö Ryanair kertoo palkkaavansa 2000 uutta lentäjää seuraavien 3 vuoden aikana. Pilotteja tarvitaan, koska Ryanair on tilannut yli 210 matkustajakonetta Boeingilta. Ryanair odottaa, että lentoliikenne alkaa toipua koronasta. Yhtiö arvioi, että se kuljettaa 200 miljoonaa asiakasta vuonna 2024. Teleoperaattori Telian matkapuhelinverkon valtakunnallinen vika on korjattu. Vikatilanne johtui Telian mukaan oireilevasta runkoverkon laitteesta, joka on nyt eristetty verkosta pois.
Alkuvuonna julkisuudessa kyseltiin, mihin Suomesta ovat kadonneet filosofit. No entä sosiologit, kadonneita vai vaikuttavia? Tässä Kulttuuri-ykkösessä yksi sosiologi keskustelee tänään, kun täällä Ylen pihalla Pasilassa on maanantaivierana sosiologian professori Risto Heiskala Tampereen yliopistosta. Ohjelman juontaa Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Risto Heiskala.
Kiitos, kiitos.
Sulta on tulossa syksyllä ABC-kirja. Siinä on tällaisia lyhyitä esseitä ajankohtaisista aiheista, muun muassa feminismi, globalisaatio. Ja sitten ensi vuoden puolella parin kollegan kanssa julkaiset kirjan Suomen EU-ajasta. 26 vuotta ollaan oltu EU:ssa. Se on enemmän sitten tällainen raportti- ja tutkimuskirja vallankäyttäjistä. Puhutaan tässä lähetyksessä sosiologiasta ja sitten hiukan sun henkilöhistoriasta, mutta kerro tähän alkuun, että millainen on sosiologin kesä? Miten aiot viettää kesän? Miten olet viettänyt?
No kyllähän sitä tietenkin on tullut tehtyä sitä, mitä muutkin on tehnyt, eli katsottua jalkapalloa ja Wimbledonin finaaleita. Mutta kyllä mä aika tiiviisti nyt olen sitten oikeastaan tehnyt töitä sen takia, että meillä on syyskuun puolivälissä tämän Euroopan unionia koskevan kirjan deadline. Ja tietenkin me ollaan myöhässä, niin kuin usein varsinkin kollektiiviset kirjoitusprojektit tuppaa olemaan.
Ja töiden merkeissä, onko joku kesäpaikka vai ihan kotona?
No ei, mähän asun tällä hetkellä Jyväskylässä omakotitalossa, niin se on oikeastaan kesäpaikka sitten, ihan se varsinainen asuinpaikka.
Joo. No mites yleensä kesä? Keksitsä kesäksi jotain uutta vai lipsuuko se aina töiden merkeissä?
No ei se aina töiden merkeissä lipsu, mutta kyllä mä tietenkin käytän kesää hyväkseni sillä tavalla, että mä luen jotain semmoista, minkä lukemiseen ei ole mitään niin kuin töihin liittyvää perustetta. Mutta se saattaa silti olla niin kuin aika samoja kirjoja kuin mitä mä luen myös töitä varten.
No kuten, jos vaikka nyt sitten viime kesältä sanot, kun tämä kesä menee tuon kirjamerkeissä, minkä tyyppisiä kirjoja?
No nyt on työlistalla Machiavellia ja parin kaverin julkaisemia kirjoja, jotka on sellaisia, jotka ei suoraan liity mun tekemisiin, mutta on kivempi puhua niiden ihmisten kanssa, kun näkee niitä joskus, konferenssiin pääsee, niin sitten jos on lukenut niiden viimeiset kirjat.
24/7 raataja on siis sosiologi. Kuulostaa siltä. No miten sä muuten suhtaudut tällaisiin hömppäkysymyksiin, että miten vietät kesän?
No ei mulla mitään sitä vastaan. No, että kyllähän se on ihan normaali juttu, jonka lisäksi siis en mä nyt kaikkea aikaani lue. Että kyllä mä sitten myöskin grillaan ja ulkoilen ja teen kaikkea sitä, mitä kaikki muutkin tekee.
Risto Heiskala, vietit nuoruuden Oulussa, mutta oot syntynyt Rovaniemellä. Sosiologiassa puhutaan luokkaretkistä. Sillä tarkoitetaan, että joku pääsee tämmöiseen korkeampaan sosioekonomiseen asemaan kuin omat vanhempansa. Niin miten on omalla kohdalla nyt sosiologian professori, mutta millainen perhetausta?
No ei oikeastaan luokkaretkistä voi siinä mielessä puhua, että mun isä oli Oulussa kaupungin hankintapäällikkö ja hänen isänsä Rovaniemellä lääninneuvos. Äiti on Malmivaarojen pappissukua, että aika samassa paikassa luokkakartalla ollaan kyllä pysytty kuin hekin, mutta jonkunnäköinen etelämatka tässä nyt ehkä on tullut tehtyä kyllä, koska lähdin sitten sieltä Oulusta koulun jälkeen Helsingin yliopistoon opiskelemaan ja sitten olen pysynyt tässä Etelä-Suomessa ja nytkin on suunnitelmissa Helsinkiin takaisin muutto.
Sieltä Jyväskylästä. Sun lapsuuden esikuviin kuului muun muassa Zorro, Robin Hood ja Mustanaamio. Ne puolusti oikeuden toteutumista ja vähäosaisten asemaa. Mitä sitten Nuoruse ja Risto Heiskala, mikä sua silloin innotti?
No, täytyy myöntää, että ehkä osittain samat hahmot, mutta sen lisäksi ehkä tuli lisää sitten kyllä, että mä kävin kesäyliopistossa sosiologian kurssin ja silloin tuli tutuksi tämä Allard Littusen sosiologiakirjan 4. uudistettu laitos, jota minun kohorttini on tavannut sitten etuperin ja takaperin 500 sivua painavaa asiaa sosiologiasta. Ja sitten ehkä toinen kirja, joka oli, mä löysin Divarista ihan sattumalta. Mä en tiennyt silloin niin kuin Frankfurtin koulun kriittisestä teoriasta yhtään mitään, mutta mä löysin ihan sattumalta suomeksi käännetyn Herbert Marcusen Yksulotteisen ihmisen. Ja se on myös semmoinen, se teki ihan valtavan vaikutuksen ja mä oikeastaan edelleenkin niin kuin käytän sen ideoita aina silloin tällöin.
Joo. Kuulostaa, että tosi teoreettisia ja tieteellisiä kirjoja nuoresta pitää.
No kyllä, mä sitten harrastin James Bondia niin kuin kaikki suomalaiset ja sen tyyppisiä asioita, että ei se siihen jäänyt.
Mutta luitko, sanotaan näistä sosiologian klassikoista tai sitten sanotaan Markusesta jotain oikeudenmukaisuuteen tai solidaarisuuteen liittyvää? Tulkitsitko sieltä?
Joo, siis voi sanoa sillä tavalla, että se Yksulotteinen ihminen on sellainen niin kuin kaksijakoinen kirja, että siinä on niin kuin suurin osa siitä esittää niin kuin kuvauksen sellaisesta niin kuin kulttuurisesti sulkeutuvasta maailmasta, jossa niin kuin kritiikki on tullut mahdottomaksi sen takia, että jokaisesta tuutista tulee niin kuin viihdettä.
Joo.
Ja se teki silloin nuorena ihan valtavan vaikutuksen. Nykyisinhän se on niin kuin tavallaan itsestäänselvyyksiä, että kaikki elää sellaisessa maailmassa ihan niin kuin miettimättä sitä, että voisiko maailma olla toisenlainen. Mutta sitten siinä on sen lisäksi tämmöinen olemassaolon rauhoittamisen ohjelma, joka on niin kuin unelma hyvästä yhteiskunnasta. Ja kyllä mä nuorempanakin siihen niin kuin jollakin tavalla kiinnityin, mutta ehkä se yksulotteistumispuoli oli se vaikuttavampi, että nyt iän myötä sitten on mennyt toisinpäin.
Sä oot tehnyt graduun sosiologista 80-luvun alkupuolella. Jos mietitään vähän 70-80-lukuja, niin mikä sai sut opiskelemaan sosiologiaa? Se tapahtui joskus 70-luvun loppupuolella.
No joo, se oli siis tosiaan, että niin kuin kouluaikoinakin mä kävin sen sosiologian peruskurssin, mutta sitten mä kyllä tulin yliopistoon vähän sillä ajatuksella, että mä lukisin tiedotusoppia oikeastaan Tampereella ja minusta tulisi toimittaja. Ja Suomen Kuvalehdessä oli silloin semmoinen toimittaja kuin Juha Numminen, joka kiersi ympäri maailmaa ja teki isoja semmoisia feature-juttuja. Ja mä ajattelin, että joskushan senkin täytyy eläkkeelle mennä, että mä voin jatkaa siitä, mihin se jättää. Mutta sitten kävi niin, että ensinnäkin mä rupesin seurustelemaan Espoossa asuvan tytön kanssa, josta syystä päädyin sitten Helsingin yliopistoon opiskelemaan enkä Tampereelle, kun se olisi ollut niin pitkä matka käydä Riulla. Ja sitten yliopistolla erehdyin sitten niin hyville luennoille, että ensimmäisen opintovuoden jälkeen mulla oli jo jotenkin käynyt selväksi, että yliopistossa on paljon ihmisiä, jotka tietää asioista enemmän kuin minä ja mun ehkä pitää jäädä tänne joksikin aikaa ja sillä reissulla tässä nyt vieläkin ollaan.
Vähän tästä sun opiskeluaikojen ilmapiiristä, koska 80-luvun alussa oli taistolaisuutta ja sitten akateemisella puolella oli erilaisia marksilaisuuden versioita, niin miten sä koit ne silloin sosiologian opiskelijana?
No mähän on semmoista niin kuin perässähiihtäjien sukupolvea, että niin kuin mä en ehtinyt mukaan 60-lukuun, että vuonna 68 mä olin 12-vuotias ja semmoisia ei otettu barrikaadeille, niin et mä oon aina niinku tavallaan ollut niinku sen edeltävän sukupolven varjossa. Mutta kyllä me niinku niihin suhtauduttiin aika vakavasti, että kun Helsingin valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla oli esimerkiksi semmoinen tutkailehti, niin kyllä niitä vanhoja numeroita luettiin. Ja kyllä me mietittiin, että proletarisoituuko tutkijan ja toimittajan ammatit ja muut tämmöiset intellektuaali ammatit. Nythän me tiedetään, että proletarisoitu kyllä, mutta silloin sitä vielä arvailtiin, että et kyllä siinä niin kuin koko ajan oli semmoinen tunne, että niin kuin maailma on liikkeessä, mutta sitten se ei enää oikeastaan liikkunut niin hirveästi niin kuin meidän aikana.
Sä sanoit puhelimessa etukäteen, että siellä ne luennoitsijat keskenään riiteli. Mitä sä tarkoitit?
No joo, siis semmoista oli tietenkin.
Ne oli eri koulukuntien tyyppejä vai?
Niin, että kun marksisteja oli vähän joka lähtöön, niin sitten aika pienetkin erot niin kuin tuli tulkittua jotenkin ihan valtavan isoiksi ja mähän itse asiassa mun gradun ihan on esimerkiksi semmoinen, että mä yritän vähän niin kuin löytää niin kuin yhteistä säveltä niin kuin eri marxismin koulukuntien välillä ja jollakin tavalla ehkä sitten ainakin itse ajattelin, että onnistuinkin siinä.
Se oli, eikö se ollut Vapauden ja välttämättömyyden valtakunnat?
Kyllä.
Vuonna 1984 nuori Risto Heiskala kirjoitti tällaisen kriittisen korkeakoulun katsausnimiseen lehteen tekstin opiskelijoiden elämän perustilanteesta. Siinä sanot näin, että opiskelu on vain passiivista mieleen painavista. Pääasialliset opetusmenetelmät ovat luento ja tentti, jotka ymmärretään useimmiten sanan kapeimmassa mielessä sen toistamisena, mitä kirjaan on kirjoitettu. Näin kirjoitit 1984. Onko tilanne tässä suhteessa muuttunut yliopistoissa?
No periaatteessa kyllä siinä mielessä varmaan se on muuttunut, että kyllä yliopiston opettajilla tietenkin olisi niin kuin intressiä käyttää niin kuin ikään kuin tutkivampia opetusmenetelmiä, mutta meidän niin kuin opettaja-opiskelijasuhde on tietenkin sellainen, että semmoiset niin kuin enemmän aikaa vievät ja pienryhmiä paljon hyödyntävät menetelmät, niin ei ne ole mahdollisia. Että suomalaiset yliopistot on kuitenkin niin kuin tulee toimeen kymmenesosalla siitä rahoituksesta, millä maailman niin kuin parhaat yliopistot, tämmöinen niin kuin Cambridge, Harvard tai Stanford, tulee toimeen. Että silloin on pakko myöntää se, että niin kuin jossakin kulkee niin kuin realismin raja.
Eli olet antanut vähän niin kuin itse periksi nyt, kun olet siellä opettajien ja puolella.
No siinä mielessä kyllä tietenkin, että aina ei voi ikään kuin tehdä sitä vaikeimman kautta ja aina ei voi tehdä sillä tavalla, että nyt tehdäänkin tästä tutkimusprojekti ja mitään ei uskota, mitä kirjoissa lukee, vaan kaikki pitää niin kuin itse kantapään kautta oppia. Mutta kyllä aina semmoisiakin projekteja tehdään.
Se oli tämmöinen hauska, mä otan suoran sitaatin tästä sun tekstistä vuonna 1984. Sellaiset opettajan ohjauksessa toimivat opiskelumuodot kuin seminaarit ja praktikumit, jotka valmentavat tutkimiseen, tieteelliseen argumentointiin, keskustelu ja kirjoittamiseen, ovat nykyisessä yliopistossa hyvin harvinaisia. Seurauksena on muun muassa seminaariahdistus ja se, mitä Wolf Wagner kirjassaan kutsuu viisaan puheen pakoksi. Kukaan ei oikein tiedä, mitä seminaarissa pitäisi käsitellä, mutta kaikki tietävät, että siellä on puhuttava viisaasti.
Toi on kyllä teksti, jota en olisi muistanut itse, mutta
onko siellä tällaista, tätähän joskus kuulee, että yliopistolla siellä pitää kauheasti esittää viisasta.
No se on, mä pyrin niin kuin omissa seminaariryhmissäni aina purkaa sen, niin kuin, että, niin kuin, että olisi pakko sanoa jotain ja että niin kuin, erikoisesti mä pyrin purkaan sen, että niin kuin ihmiset kritisoi toisiaan niin kuin ei-rakentavalla tavalla, joo. Mikä on semmoinen, että se vahingossa tapahtuu helposti, jos vähän hermostuttaa ja pitää niin kuin näyttää sitä omaa osaamista, että niin kuin se kyllä sitten toimii, että parin seminaarikerran jälkeen aina niin kuin ikään kuin kriittisinäkin aloittaneet ryhmät niin alkaa olla aika supportiivisia ja sillä tavalla se etenee kaikkien kannalta paremmin.
Mä en itse kokenut taistolaisuutta, että mulla se ei herätä tunteita, mutta edelleenkin kun sitä muistellaan, niin tunteet kuumenee ja nyt vastikään tuli tämmöinen tietokirja siitä, yksi taistolainen kirjoittaa kokemuksistaan, mutta oliko se sulle sitten sellainen, että sä olit vähän etäällä siitä, että sä olit kuitenkin jo tarkkailija, että se oli jo tapahtunut?
No kyllä se oli niin kuin jo tapahtunut, mutta kyllähän mä tietenkin olin mukana, että mun ystäväni Tapani Hietaniemi toimitti jossakin vaiheessa tämmöistä Sollin Helsingin akateemisen sosiaalistiseuraosaston vastavirtalehteen, joka nyt oli semmoinen dissidenttilehti kyllä, että niin kuin, ei se kyllä varmaan niin kuin tyydyttänyt ketään, joka taistolaisiksi itsensä laski, että niin kuin, kyllä me julkaistiin siinä kaiken näköisiä realismin kritiikkejä ja semmoisia.
Joo.
Sen lehden tekemiseen mä osallistuin, mutta en mä koskaan ollut niin kuin jäsen.
Joo, koska jälkikäteen sanottu, että oli tämmöistä telaketjumarksismia, joka oli sitten enemmän niin kuin käytännön ja poliittista, niin teillä oli sitten varmaan teoreettisempaa. No nykyään on kuitenkin populismi oikeastaan piirissä elvytetty termi kulttuurimarksismi. Se on tämmöinen viholliskuva. Ymmärrätkö, mitä se tarkoittaa?
No kyllä jotenkin, niin kuin, että ei ensimmäiseksi tule mieleen kysyä, että mitä se tarkoittaa, mutta en mä tiedä sitten, jos se tulee oikeistolaisena kritiikkinä, että sitten se ehkä tarkoittaa jotain muuta kuin niin. Mitä minä luulisin.
No tässä uudessa käytössä, että sä et ole saanut käsitystä siitä.
No en oikeastaan, mutta kyllä sinänsä voisi ajatella tietenkin, että sen jälkeen kun marxismista niin kuin virta loppui, niin sitten eräät semmoiset kriittiset ihmiset, jotka oli ollut marxisteja, niin ne jatkoi niin kuin ikään kuin kulttuuriteoreettisesti ja se toimikin itse asiassa ihan hyvin, jos ajattelee esimerkiksi feminismiä, niin silloinhan niin kuin kulttuuristen konventioiden niin kuin analyysi ja murtaminen, niin se on ihan järkevä strategia niin kuin viedä eteenpäin sitä sukupuoliajattelun laajenemista. Kaikilla muilla alueilla se ei sitten toiminut ihan yhtä hyvin.
Tässä aiemmin käsiteltiin vähän henkilöhistoriaa. Curriculum vitae eli elämänkulku tarkoittaa nykyään CV:tä eli ansioluettelua. Ja sen muuttuminen on sun mielestä myös kuvaus ajan muuttumisesta. Tässä tulevassa kirjassa sä sanot, että jos CV olisi aiemmin kirjoitettu niin kuin nykyään, sitä olisi pidetty osoituksena tapojen puutteesta. Millaisia CV:t on nykyään?
No nykyisin CV:t kirjoitetaan mainoksiksi. Että niin kuin mehän ylipäänsäkin edetään semmoisessa maailmassa, jossa niin kuin ikään kuin mainonnan logiikka tunkeutuu vähän joka paikkaan, että jokainen meistä mainostaa itseään Facebook-sivuilla. Ja myöskin ne CV:t kirjoitetaan sillä tavalla ikään kuin lupauksiksi siitä, että mitä minä voin tulevaisuudessa tehdä ja kuinka erinomainen minä olen. Ja se oli niin kuin big no-no siihen aikaan, kun minä olen aloittanut CV:tä kirjoittamaan, että silloin oltiin hyvin tarkkoja siitä, että sinne kirjoitetaan ainoastaan ne asiat, mitkä on niin kuin suoritettu, eikä minkäännäköisiä laatuarviointeja, että jos joku kehuu sua, niin se on ihan hyvä, jos joku muu kehuu, mutta että sen sijaan, että tehtäisiin niin kuin nykyisin tehdään, että kirjoitetaan itse sinne, että niin kuin maailman johtava tutkija sillä ja tällä alueella ja semmoista, niin ei semmoista ihmistä, ei kerta kaikkiaan olisi hyväksytty seuraan siihen aikaan.
Sosiaalinen media taitaa olla aika pitkälle tätä, et ole ainakaan Twitterissä.
No en, eikä mulla itse asiassa ole Facebook-sivuakaan.
Ai jaa, mä löysin sieltä.
No itse asiassa mä...
Sut, mutta siellä ei ole mitään päivityksiä, yksi kuva.
No siinä on semmoinen tarina takana, että mun lapset, jotka on nykyisin 20-30-vuotiaita, niin siinä vaiheessa kun ne tuli siihen ikään, että niillä kaikennäköistä koirutta tuli mieleen, niin mä menin Facebookiin vakoillakseni niitä, mutta ne osas sitten heti kyllä niin kuin blokerata mut niiltä sivuilta ja siirtyä muihin systeemeihin, ja sen takia mulla ei siellä, niin kuin mulla on se Facebook-sivu, mutta mulla ei ole siellä mitään sisältöä.
Joo. Kanava Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri 1, tämä on suora lähetys. Jakke Holvas juontaa, ja täällä on maanantai vieraana sosiologian professori Risto Heiskala. Hypätään 90-luvulle. Sosiologi Risto Alapura sanoi yhdessä haastattelussa, että 90-luku oli hyvin epäpoliittisen sosiologian aikaa. Risto Heiskala, mikä on sun kokemus 90-luvun suomalaisesta sosiologiasta? Voit sanoa jopa kansainvälisemmin, jos haluat laajentaa.
No kyllä se sillä vähän samantyyppinen on se mun kokemus, että Terry Eagleton sanoi jossakin kirjassaan sillä tavalla, että vuoden 1986 jälkeen kukaan ei enää uskonut sosialismiin. Ja musta tuntui, että siinä samalla, kun meni se niin kuin tavallaan marxismin harrastus, niin siinä samalla kyllä meni sitten niin kuin monilta ihmisiltä myöskin se koko niin kuin semmoinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ajatus, että sitten ihmiset niin kuin ikään kuin vetäytyi siihen semmoiseen kulttuuriteoreettiseen työskentelyyn, joka oli sinänsä ihan kiinnostava ja monessa mielessä myöskin niin kuin tiedettä eteenpäin vievää, mutta se ei sitten useinkaan pystynyt sillä tavalla suoraan olemaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Et ehkä just tuossa feminismin puolella se toimi sillä tavalla, mutta ei sitten taas, jos mietitään, että aikaisemmin oli puhuttu yhteiskuntaluokista tai tämän tyyppisistä niin kuin eriarvoisuudesta, niin se teema ehkä ei ollut niin pinnalla sitten siihen aikaan.
Mutta onhan sosiologian piirissä muitakin kuin Marx, siellä on Weber, Durkheim, Parsons ja tällaisia, että eikö niitä sitten olisi voitu lanseerata uudella tavalla siitä eteenpäin?
No kyllähän niitä nyt on sitten lanseerattukin uudella tavalla juuri sillä tavalla, mutta silloin se oli jotenkin, että se marxismi toimi semmoisena dynaamona siinä, että niin kuin marxistit esitti tulkintoja ja haastoi myös muita tekemään tulkintoja, että niin kuin Suomen marxismin niin kuin merkittävin vaikutus esimerkiksi Suomen niin kuin sosiaalisen eriarvoisuuden tutkimukselle ei mun mielestä niinkään ole ne marxilaiset tulkinnat siitä, vaan se, että ne haastoi niin kuin ei-marxilaisia tekemään niin kuin luokka- ja kerrostumatutkimusta, joka sitten oli itse asiassa paikotellen aika hyvä esimerkiksi Allardin ryhmän tekemänä.
Joo. Risto Heiskala, sinua haastateltiin yliopistolehteen 20 vuotta sitten. Siinä sinä sanoit tällaisia. Tunnetuin yritys tieteen mytologisointiin lienee valistuksen järkeisuskon perinne, joka ideologisoi tieteen. Valistus tulee pystyttäneeksi järjen kirkon, Jumalan kirkkoa vastaan. Eli esitit tavallaan tällaista tiedeuskovaisuuden kritiikkiä, kun tiede on järjen kirkko. Oliko tämä nyt 90-luvun hengessä lausuttua?
No kyllä se varmaan oli sitä 90-luvun henkeä tietenkin. Siis sinänsä täytyy sanoa, että sä oot kummallisia tekstejä löytänyt menneisyydestä, mutta pakko kai niistä vastuu ottaa, jos ne on tullut kirjoitettua. Joo, mutta et kyllähän siis edelleenkin voidaan sanoa sillä tavalla, että kyllähän valistusajattelu nousi nimenomaan, niin kuin se nousi sille samalle tontille, missä uskonto oli, ja sen tehtävänä oli korvata uskonto, ja sitten kirkkoja esimerkiksi muutettiin niin kuin järjen palatseiksi. Ja samaten sitten niin kuin Neuvostoliitossa, joka oli valistuksen perillinen siinä, kun niin kuin ei-sosialistisetkin valistuksen muodot, niin siellä myöskin oli kaiken näköisiä palatseja, jossa palvottiin niin kuin valistunutta ajattelua ja järkeä.
Joo. Tätä tuli vaan mieleen, että kun nyt on nykyaikana fake newsin takia netissä on faktan tarkistusta, sitten on paljon tällaista väärän terveystiedon oikomista, niin onko se nyt jotain muuta vai voidaanko taas sanoa, että järjen kirkko on komeassa koossa ja isosti esillä?
No se on vähän nyt niin kuin niin ja näin, koska tavallaan se järjen kirkon ajatus oli se, että samalla tavalla kuin, niin kuin uskonto voi kertoa sulle, että miten oikein pitää elää, niin myös valistusjärjen kirkkona voi kertoa sulle, miten oikein pitää elää. Mutta sehän ei pidä paikkaansa, että meillä ei oikeastaan ole niin kuin mahdollisuutta tieteelliseen politiikkaan. Että se, mihin meillä on mahdollisuus, on niin kuin ikään kuin tieteen informoimaan politiikkaan. Että tiede ja tutkimus voi kertoa, mitkä asiat ainakaan ei ole totta. Ja ehkä niin kuin hahmottaa sitä mahdollisuuksien piiriä. Mutta sitten ne viimekätiset poliittiset valinnat, niin ne täytyy tehdä arvojen perusteella, eikä tiede auta sua siinä, että kun sun pitää valita ne perimmäiset arvot, että se on sitten niin kuin muun tyyppisen pohdinnan asia.
Eikö mä ajattelin lähinnä sillä tavalla, että jos 90-luvun ja 2000-luvun, siis tämän 0-luvun jälkeen, viime vuosina olisi palattu siinä mielessä edistysuskoon, että se olisi niin kuin tuotu politiikkaan tämmöistä oikeistopopulismia vastaan, valemedioita vastaan, kun ei oikein muita keinoja keksitty.
Niin, kyllä se on minusta ihan hyvä, että niin on tehty, mutta siinäkin täytyy ottaa kuitenkin huomioon se, että niin kuin sillä on rajansa, mihin asti me päästään niin kuin faktojen tarkistuksella. Mm. Et siellä, missä se on paikallaan, mutta se ei ratkaise elämän ongelmia.
Vaan arvot.
Niin.
Joo, tuli vaan sellainen olo, että itse kun on seurannut akateemista elämää ehkä 30 vuotta ja tiedonvälitystä 20 vuotta, niin tuntuu siltä, että ei tieteellisyydessä koskaan ole ollut näin vähän sellaista itsekritiikkiä, valistuksen epäilyä kuin nyt. Että nyt vedetään varman päälle koko ajan. mutta odotetaan vielä yksi vuosi ja yksi vaikuttaja 90-luvulta. Francis Fukuyama esitti vuonna 1992 ajatuksen historian lopusta, ja nyt sitten viimeisimmässä kirjassa 2018 Fukuyama myönsi, että ei se historia loppunutkaan modernisaatioon. Ja tässä pitää määritellä modernisaatio. Fukuyaman mukaan tarkoittaa demokraattisesti legitimoitu byrokraattinen oikeusvaltio, kapitalistinen talous ja sekulaari maailmankuva, eli maallinen maailmankuva, jotka on sitten vallannut koko maapallon. No jos ei tätä tullut modernisaatiota, niin mitä tuli?
Joo, se Fukuyaman kirjahan nyt oli tietenkin sillä tavalla niin kuin aika päiväperho, että se, niin kuin, hän kirjoitti sen siinä taitteessa, kun Neuvostoliitto romahti ja näytti siltä, että niin kuin tavallaan se USA:n edustama maailmankatsomus leviäisi kaikkialle maailmaa. Mutta mehän nähtiin sitten jo esimerkiksi suhteessa Neuvostoliiton perilliseen Venäjään, että vuodesta 2006 alkaen viimeistään niin kuin Georgian sodasta alkaen niin kuin he lähti niin kuin etsimään selvästi niin kuin jotain muuta tietä. Ja ikään kuin sitä haettiin jotenkin sieltä niin kuin ortodoksisen kirkon kautta ja niin kuin sitä kautta, että ajateltiin sitä niin kuin Venäjän vanhaa traditiota, että niin kuin Moskova on kolmas Rooma ja jotain semmoista. Ja sillä tiellä kai siellä vieläkin ollaan. Mm. Ja siitä saa kyllä kiittää sitten ihan sekä Jenkkejä että Euroopan unionia, koska ei oikeastaan Venäjälle annettu sitä mahdollisuutta tulla siihen niin kuin Fukuyaman niin kuin vaihtoehdottomaksi kuvaavaan niin kuin viimeisen ihmisen maailmaan, jossa historia on loppunut. Tosiaan Fukuyama itsekin nyt myöntää sitten, että itse asiassa tuli tämä identiteettipolitiikan aika sitten tilalle.
Niinpä. Kysyn muuten siitä kohta, mutta tulee mieleen, joskus asetetaan Fukuyamaa vastaan sitten ranskalainen Jean-François Lyotardin, joka puhui postmodernista tilasta. Siinä oli pienet kertomukset, ihmisten ja paikallisten kulttuurien moninaisuus, eikä yhtä muottia, vaan sitten eri kulttuuripiirien vaikutteet. Mitä mieltä sä oot, pärjääkö paikalliskulttuurit nykyään vai onko se tämmöinen kulttuuripiirien moninaisuus pinteessä?
No kyllähän nykyisin tietenkin mahdollisuudet on niin kuin, ikään kuin, ei välttämättä tarvitse olla kysymys edes lokaalista niin kuin, tämmöisestä kulttuurista saarekkeesta, koska internetin kautta me voidaan luoda niin kuin globaaleja kulttuurisia saarekkeita. Ja siinä mielessä edellytykset on kyllä parhaat mahdolliset. Miten se sitten tosiasiassa toteutuu, niin kyllähän me nyt ollaan nähty niin kuin traditioiden kukoistusta tässä ja nähdään ihan globaalistikin sitten uskontojen heräämistä henkiin ja ties minkä tyyppisiä asioita, että nehän ei välttämättä ole pelkästään myönteisiä asioita sitten niin kuin nämä tällaisten paikallisten kulttuuripiirien tai kulttuuristen saarekkeiden leviämiset, vaan ne voi johtaa myöskin sitten uskonsotiin ja kulttuurisotiin.
Niin tuli vaan mieleen, että varmaan internetin tullessa puhuttiin, että sitten on mahdollisuus olla suurin piirtein johonkin niin kuin eteläkorealaisen pikkukylän nuoreen yhteydessä, koska se on mahdollista, mutta eihän sitä niin kuin käytännössä tapahdu. Eihän suomalainen tee niin, jos sä otat tommosen jonkun taviksen tuolta.
No sitä ei käytännössä tapahdu, mutta kyllä sitten niin kuin erilaisten kulttuuristen saarekkeiden sisällä, esimerkiksi ammattikuntien sisällä, niin kyllä mä olen yhteydessä eri maissa asuviin kollegoihin esimerkiksi Zoomin tai Teamsin kautta aina silloin tällöin.
Joo.
Ja se on jotain semmoista, mitä aikaisemmin ei tullut harrastettua. Mutta se rakentuu tietenkin sen varaan, että on tutustunut siihen ihmiseen jossain konferenssissa tai jossain muussa yhteydessä, mutta sen jälkeen se kyllä toimii hyvin.
Eli puhutaan tästä vuodesta. Yllätyin vähän, kun Risto Heiskala luin, että tämän vuoden maaliskuussa kirjoitit Helsingin Sanomissa, että koronarokotteen patentit pitäisi avata julkiseen käyttöön. En tiennyt, että otat kantaa tällaiseenkin. Miksimoinen kirjoitus?
No jotenkin mua rupesi ärsyttämään se niin kuin tilanne, jossa suorastaan niin kuin hengenvaarallisessa tilanteessa eletään ja sitten niin kuin jossakin on rokotteita ja niitä ei sitten kaikille ole saatavilla. Mehän eletään edelleen siinä tilanteessa. Ja sanotaan nyt ainakin, niin kuin, jos ne patentit on nyt sitten poliittisesti niin hankala aihe, niin ainakin lisenssit sitten pitäisi avata.
Se on totta, että aika vähän on näkynyt keskustelua, että onko se oikein, että lääkeyhtiöt rahastaa ihmisten hädällä, että missä tämä julkinen keskustelu on. Mutta mitä havaintoja sä oot sosiologina tehnyt ihmisistä korona-aikana?
No itse asiassa tämä on kuulostanut vähän tyyliseltä, mutta minua se vakuuttaa siitä, että Ulrich Beck oli oikeassa.
Eli
Ulrich Beck julkaisi vuonna 1986 semmoisen kirjan Riskiyhteiskunta, joka sitten muutama vuosi myöhemmin osittain myöskin englannettiin. Ja siinä Beckillä, jolla oli tapana muotoilla vähän ärhäkästi niitä teesejä, niin oli sellainen teesi, että Marx ei enää päde, koska luokkataistelu ei enää tapahdu niin kuin kamppailuna aineellisista eduista, vaan sen sijaan olemme siirtyneet riskiyhteiskuntaan ja luokkataistelua ilmeneekin nykyisin niin kuin kamppailuna riskien jakautumisesta. Hyvin toimeentulevat pystyy elämään kauniissa ja riskittömissä ympäristöissä ja huonosti toimeentulevat taas ei. No ehkä vähän balansoidumpi variantti tässä olisi ollut se, että Marx on edelleen pätevä, mutta sen lisäksi tämä riskien jakautumisaspekti pitää ottaa huomioon. Ja nyt me ollaan niin kuin semmoisessa tilanteessa, että sekä Suomen sisällä että sitten globaalisesti niin köyhät kärsii. Mm. Että niin kuin meidän kaltaiset ihmiset, jotka tekee tämmöisiä keskiluokan siistejä sisätöitä, niin pystyy elämään suhteellisen turvallisissa ympäristöissä ja saa ne rokotukset. Ja sitten taas ihmiset, joilla ei ole sitä mahdollisuutta menettää työpaikkansa taikka sitten joutuu tekemään töitä semmoisissa turvattomammissa ympäristöissä. Ja tämä tapahtuu Suomessa, mutta globaalisesti tapahtuu jotain paljon hirvittävämpää, että on olemassa maita, joissa on niin kuin rokotuskattavuus on 1% tai alle sen. Ja se on niin kuin aika kamala asia, että ihmisiä kuolee kuin kärpäsiä koronaan ja sen lisäksi se on myöskin tyhmää. Ja se toivo, minkä mä nyt näen tässä ja mikä myöskin liittyy siihen Beckin riskiyhteiskunta-ajatukseen, on se, että Beck sanoi siinä kirjassaan myöskin sillä tavalla, että jotkut riskit on kuitenkin niin isoja, että ne ylittää tämän kamppailuaspektin. Että hän puhui, niin kuin, silloin hän ajatteli niin kuin ydinsodan uhkaa ja luonnon tuhoutumista ja tämän tyyppisiä juttuja. Että ei ole mitään järkeä enää yrittää niin kuin pärjätä paremmin kuin naapuri niiden suhteen, vaan niin kuin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin yhdistää voimat ja taistella niitä vastaan. Ja nyt korona on mun mielestä tyypillisesti myöskin tällainen. Se, mitä me tarvittaisiin tällä hetkellä, olisi niin kuin globaali rokoteohjelma. Ja sehän ei ollut mahdollista Trumpin aikana, kun globaali hallintasysteemi oli sekasi. Kun Biden tuli, hän lupasi, että tämä asia hoidetaan kuntoon. G7 piti kokouksen tässä pari kuukautta sitten. He lupasivat 1 miljardi rokotetta köyhään etelään. Se on 10% siitä, mikä tarvittaisiin tällä hetkellä, jos 2 annoksella pärjätään.
Joo.
Että toivotaan, että sieltä pikkusen niin kuin enemmän löytyy kuin ne 1 miljardi rokotetta.
Mutta että Beck olisi ikään kuin ollut oikea teoreetikko ja ennustanut tämän. Vuosi sitten keväällä Helsingin Sanomat haastatteli Suoristo Heiskala ja jutun otsikko oli, että kriisi luo koronakyttäjien kontrollikoneistoa ja saa kaipaamaan kieltoja. Eikö tässä ole aika hyvin tiivistetty nämä koronan sosiaaliset lieveilmiöt?
No joo, kyllä.
Eikö korona ole tällainen suuri globaali sosiologinen testi? Luulisit, että sosiologit nyt oppii tästä myös jotain? Onko jotain tutkimusprojekteja päällä? Oletko lukenut jotain kiinnostavia uusia teorioita?
No joo, siis kyllähän sitä tutkimusta on. Siis itse asiassa mullakin on semmoinen, että kun mulla on tämä EU-tutkimusprojekti, niin Suomen Akatemia sitten julisti semmoisen sisäisen haun, jossa saattoi hakea niin kuin koronalisärahoitusta. Ja me ollaan nyt vähän tehty sitten sekä haastatteluja koronan torjunnasta, että sitten koitettu miettiä just tätä niin kuin globaalin hallinnan tasojen suhdetta tässä koronan hallinnassa, että mistä nyt äsken just puhuin, että se globaali hallintasysteemi on niin kuin aika päreinä vielä. EU:ssa meillä on pikkusen paremmin toimiva systeemi, Suomessa on vielä paremmin toimiva systeemi, mutta Suomessakin meillä on sitten jo niin kuin alueellista epäselvyyttä siitä, että miten pitäisi menetellä ja sillä lailla. Kyllä tämä musta niin kuin vahvan keissin luo tietenkin niin kuin globaali hallinnan rakenteiden kehittämiseksi.
Sä ajattelet suuria kokonaisuuksia ja kuinka mentäis rakentavasti eteenpäin globaalilla tasolla.
No kyllä, kyllä.
No identiteettipolitiikka. Kun olet professori, niin on aika ilmeistä, että haluat kunnioittaa vähemmistöjä ja haluat, että tämmöinen kulttuurinen sietokyky laajenee ja allistavat rakenteet vähenee. Mutta nämä on aika ilmeisiä asioita, niin ootko sä löytänyt identiteettipolitiikasta mitään, niin kuin sanotaan, kitkaa, mitään ajattelemisen aihetta, mitään, joka olisi saanut sut miettimään uudestaan asioita?
Joo, siis että identiteettipolitiikkahan on siinä mielessä hyvin tärkeä asia, että se mahdollistaa erilaisten ihmisten tulon ulos niin kuin kapeista ja koloista ja niin kuin monipuolisemman kulttuurisen kokonaisuuden meille kaikille ja siinä mielessä tuottaa periaatteessa vain hyviä asioita. Mutta käytännössä sitten identiteettipolitiikan niin kuin usein siihen liittyy semmoinen lieveilmiö, että suvaitsemattomuus lisääntyy. Eli kun kovin vahvasti kytketään se identiteetti tiettyihin kulttuurisiin määreisiin, niin sitten tulee just tätä kyttäämistä ja sellaista niin kuin suvaitsematonta ajattelua, jossa sitten vielä käy helposti sillä tavalla, että se kaikista lähinnä oleva niin kuin liittolainen niin kuin tulkitaankin siksi pahimmaksi viholliseksi. Että semmoinen vitsihän oli vanhana aikana, kun taistolaiset vielä oli olemassa, että millä tavalla kommunistiset puolueet lisääntyy, ja vastaus oli jakautumalla. Ja tämä niin kuin tavallaan tulee myöskin niin kuin mahdolliseksi muiden identiteettipoliittisten liikkeiden kanssa.
Mm. Joo, se vaan, etkö sä mieti identiteettipolitiikkaa siltä kannalta, että entäpä hiljaiset enemmistöt, suuri massa, että miten heihin suhtaudutaan siinä? Joille se ei välttämättä ole edes mikään varsinainen asia, mikään numero.
Niin, no mä oikeastaan mietin sillä tavalla, että mun mielestä semmoinen jenkkifilosofi kuin Mark Lilla kirjoitti semmoisen niin kuin pienen kirjan, joka on niin kuin demokraattipuolueen sisäistä kritiikkiä, ja siinähän kritisoi identiteettipoliittista linjausta, joka on demokraattipuolueen niin kuin oikeastaan peruslinjaus niin kuin siinä poliittisessa kampanjoinnissa. Ja Lillan ajatus on se, että niin kuin identiteettipolitiikka on ihan hyvä juttu, mutta sen kanssa ei kannata ruveta liioittelemaan silloin, jos yrittää saada poliittisen enemmistön. Että se, mikä on demokraattien niin kuin vahva perinne, on oikeudet. Että niin kuin se tapa, millä niin kuin enemmistöön pyrkivä poliittinen ryhmä edistää identiteettipolitiikkaa, on takaamalla oikeudet kaikille yhteiskunnallisille ryhmille. Ja silloinhan sen voisi ajatella, että se niin kuin oikeastaan sopisi kaikille ja myöskin massat saisivat elää rauhassa sen sijaan, että innokkaat identiteettipolitiikot olisivat aina kimpussa katsomassa, että tuleeko jokainen lause muotoiltua ihan oikein.
Niinpä. Joo, mulla on tällainen metafora, että kun sotateoreetikko Clausewitz sanoi, että suurimmat voitot korjataan taka-ajossa, niin nyt rasistit ja sovinistit juoksee karkuun ja heidän huonosta käytöksestä ja vallankäytöstä on jo pitkään ollut konsensus. Että ainakin 89-luvulla oli yliopistossa, missä itse olin, niin, joten nyt juostaan ikään kuin perässä ja ammutaan selkään niitä viimeisiä sovinisti-rasistiänkyröitä. Onko tällainen vaihe meneillään?
No ehkä jossakin. Jossakin varmaan USA-yliopistojen kampuksilla ja sillain, mutta kyllähän meillä yhteiskunnallisesti mehän nähdään myöskin sitten niin kuin aika voimakkaan niin kuin oikeistopopulismin nousu ja aika monesti siinä on myöskin rasistisia aspekteja, ei aina.
Mutta joo, tässä on tietenkin viiteryhmästä kyse, että mistä porukasta puhuu.
Mutta nimenomaan.
Täällä Pohjoismaissa ollaan aika maallistuneita, toisaalta meillä on uudet uskontomme tässä tulevassa kirjassa ja sä sanot, että niitä uutta uskontoa on urasuunnittelu, kunto-ohjelmat, sijoittaminen, itsensä brändääminen, tuloslaskenta, kehityskeskustelut, kilpailuttaminen and you name it. Tämä uusi uskonto on vallannut maamme, ei epäilystäkään. Sitten sulla on saatanan rooli tässä. Mikäs tässä on saatanan rooli tässä kuviossa? Onko se sitä, kun sivuuttaa nämä hyveet?
Niin, no se on justiinsa se, että niinku tavallaan, että siksi mä puhun uudesta uskonnosta, että se on vähän ehkä liioittelua, mutta näihin uusiin hyveisiin suhtaudutaan sillä samalla vakavuudella kuin uskonnollisiin hyveisiin aikaisemmin, ja sitä pidetään todellakin niin kuin aivan moukkamaisena ja törkeänä, jos ei sijoita, jos ei brändää itseään ja jos ei tee tämän tyyppisiä asioita. Mutta kyllä mä nyt sitten totuuden nimessä sanon myöskin, että oletan, että tämä uskonnon eliniän odote on huomattavasti lyhyempi kuin useimpien maailmanuskontojen.
Suora lähetyskanavalla Yle Radio 1 ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Täällä Jakke Holvas juontaa Pasilassa Ylen pihalla ja keskustelemassa on sosiologian professori Risto Heiskola. Risto Heiskola, tuossa jo mainittiin sun gradu vapauden ja välttämättömyyden valtakunnat vuonna 1984. Ja mä oon yrittänyt tässä kysyä jotain suuria muutoksia, mitä 40 vuoden aikana on sosiologiassa tapahtunut. Mä voin heittää yhden esimerkin, mitä Antti Eskola ja Risto Alapuro sanoi 2017 Ylen jutussa, että sosiologit kelpasivat julkisiksi asiantuntijoiksi, kun hyvinvointivaltiota rakennettiin. Sitten he katosivat. Mikä se on nykytilanne? Ovatko sosiologit Suomessa kadoksissa?
No ei ainakaan semmoista tilausta ole, kun 60-luvulla oli. Että jos ajatellaan, niin kuin, että Pekka Kuusi kirjoitti 60-luvun sosiaalipolitiikan 1962 tai julkaisi, ja Erik Allard julkaisi 1964 yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen painekirjan. Ja on varmaan niin, ettei se nyt ihan näistä kahdesta kirjasta vaan johtunut, mutta 66 maahan nimitettiin ensimmäinen kansanrintama hallitus Rafael Paasion johtamaan hallitukseen, ja sitten niin kuin oikeastaan näiden kirjojen opit pantiin toimeen, että Kuusen ajatus oli se, että jos huonosti toimeen tulevat ihmisetkin saa hiukan tukea, niin he panevat sen, koska he ovat köyhiä, niin heti kiertoon, ja sen seurauksena kulutuskysyntä lisääntyy ja näin tuotanto lisääntyy ja talouden pyörät alkaa pyöriä ja kaikki voittaa. Ja Allardin ajatuksena oli se, että jos ette halua vallankumousta, niin kommunistitkin kannattaa ottaa jollakin tavalla poliittiseen yhteistyöhön mukaan, ja näin tehtiin ja hyvinvointivaltiota alettiin rakentaa ja kaikki toimii.
Tässä muuten on. Nyt on pakko kysyä, että jos silloin vuosikymmeniä sitten suomalaisen politiikan suuri linjapäätös hyväksyä kommunistit ja SKDL hallituskelpoisiksi, se oli myös sosiologin idea, niin mites nykyään? Nythän ulossuljettu puolue on nykyään perussuomalaiset. Niin julistaisitko heidät hallituskelpoisiksi sosiologina? No tässä Ylen ohjelmassa nyt.
Sitähän on kertaalleen jo kokeiltu. Ja kyllähän heistä tuli niin hallituskelpoisia, että sitten itse asiassa sitä puolueesta lohkesi nykyiset perussuomalaiset. Kyllä varmaan voisi ajatella sillä tavalla, että Allardillahan oli semmoinen ajatus, että on olemassa teollisuuskommunismia ja korpikommunismia. Ja se korpikommunismi on se ongelmallinen kommunismin muoto, koska ne on niin syrjäytyneitä ihmisiä, että niille ei, niin kuin, ne ei tavallaan menetä mitään, jos ne ryhtyy niin kuin väkivaltaisesti vallankumouksellisiksi. Ja nyt me voidaan niin kuin kysyä tietenkin niin kuin vähän perussuomalaistenkin tapauksessa, että siellähän on kaiken näköistä protestia. Mutta kyllä siellä on semmoisia korpiperussuomalaisiakin sitten, joilla niin kuin tässä yhteiskunnassa ei oikein ole paikkaa. Ja kyllä mä sosiologina tietenkin, se on aina sosiologin työtä sanoa, että tämmöiset ryhmät pitäisi yhteiskunnallisesti jollakin tavalla huomioida. Miten se tapahtuu, niin sitä en nyt osaa tässä ohjelmassa sanoa.
Niin, että jos suljetaan joku ryhmä politiikan ulkopuolelle, niin saadaan ongelmia aikaa.
Niin.
Palaan vielä vähän tähän, että onko sosiologit Suomessa kadoksissa nykyään. Minkä verran sun mielestä, Risto Heiskala, nykyään kuunnellaan sosiologeja, tyyliin tiedotusvälineet? No, poliitikot kuunteli 60-luvulle jopa, mutta mikä on sosiologin sanomisten ja kirjoitusten painoarvo julkisessa keskustelussa?
Ei meillä, ehkä on kyllä sillä tavalla, että niinku, jossakin vaiheessahan taloustieteilijät oli niinku sillain kaapin päällä, että kaikki aina kysyi heiltä, mutta nyt jotenkin ilmeisesti taloustieteilijöihinkin ollaan vähän kyllästyneitä, koska ehkä heidän ennusteet ei nyt sitten aina ole menneet ihan niin kohdalleen kuin mitä voisi kuvitella siitä kohtuullisen varmasta tavasta esiintyä, jolla taloustieteilijä esiintyy. Mutta en mä kyllä koe, että sosiologiallakaan mikään niin kuin kovin kova noste tällä hetkellä olisi. Et meillä on, osittain se ehkä johtuu siitä, että jos semmoisia sosiaalisia liikkeitä, jotka voisi rakentaa sille sosiologiselle puheelle niin kuin semmoisen suoran niin kuin alusta, jolta puhua. Mutta kyllähän meillä on paljon sosiaalitieteellistä asiantuntemusta olemassa. Sitä käytetään, mutta ei se tule sillä tavalla julkisuuden kautta kuin 60- ja 70-luvuilla.
Joo. Mulla tuli mieleen Juho Saari. Nuorisotutkijoista Mikko Salasua paljon haastatellaan. Mutta 60-70-luvulla pääministerit ja presidenttikin seurasi sosiologien näkemyksiä. Sanoit tuossa, että taloustieteilijät olisi kaapannut yhteiskuntakeskustelun. Miten sitten politiikan tutkijat? Hehän on aika usein ainakin tämmöistä päivänpolttavaa politiikkaa kommentoimassa entistä enemmän mun mielestä.
No nyt on viime aikoina kyllä näkynyt näitä politiikan tutkijoiden kommentaareja, että sehän on ihan myönteinen ilmiö, eihän siinä mitään.
Joo. Oli muuten tällainen hauska sosiologian professori Risto Pertti Alasuutari siis esitti yhdessä haastattelussa teorian, että miksi taloustieteilijät hallitsee yhteiskuntakeskustelun kenttää. Alasuutarin mielestä se johtuu siitä, että ajan hengen mukaan asiantuntijalla pitää olla laskin taskussa. Ja siinä pelissä ekonomisti on vahvoilla. Alasuutari sanoo näin, että nykyään on tärkeää, että asiantuntijalla on malli. Käsite tulee modernista fysiikasta. Kun pitää kuvata ilmiöitä ja oikein osaa selittää, niin luodaan matemaattinen malli, jonka oletuksilla ilmiöitä testataan. Ja tässä mallissa sitten taloustieteilijät on vahvoilla, kun niillä on aina lukuja taskussa. Jos kuuntelee nykyään uutisia, ne vilisee käsitteitä kuin Ruotsin malli tai Suomen malli. Pitäisikö sosiologiinkin vääntää jotain tämmöisiä kovia malleja?
No kyllähän meillä niin kuin siis siinä mielessä, jos vähän niin kuin laveemmin käyttää mallisanaa, niin voidaan puhua nyt niin kuin pohjoismaista hyvinvointimallista ja keski-eurooppalaista hyvinvointimallista ja
joo,
sitten taas anglo-amerikkalaisesta mallista ja sillä lailla, että kyllähän meillä sen tyyppistä puhetta on. Mutta että harva sosiologi sitten kehtaa sen laskimen kanssa liikkua, vaikka ihan hyvinhän me voitaisiin, koska niinhän nuo taloudelliset tutkimuslaitoksetkin tekee, että ne tekee sillä mallillaan sen talousennusteen ja sen jälkeen siellä on aina se yksi poppamies jokaisessa taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa ja se sitten panee sitä niin kuin kohdalleen, siirtää prosentin tai kaksi suuntaa tai toiseen niin kuin ikään kuin oman tuntumansa mukaan.
Joo. No Risto Heiskala, sulta on tulossa syksyllä tuo kirja ABC. Se on Mikael Agricolan jalanjäljissä. Agricola myös kirjoitti tämän nimisen kirjan. Koostuu lyhyistä esseistä, joissa käsittelet esimerkiksi feminismin eri aaltojen historiaa ja paljastat, kuinka feminismi on jollain tavalla oli sivutuote. Kirjoitat työnantajasta, työnottajasta ja siinäkin on historia sotaorjasta neuvottelutilanteeseen. Opettava, viihdyttävä kirja ja helposti lähestyttävä. Mikä sai sut kirjoittaa tällaisen? Sä et ole kirjoittanut sen tyyppisiä mun mielestä juurikaan.
No itse asiassa mä oon kirjoittanut yhden vähän sen tyyppisen kirjan, nimittäin vuonna 1992 muistaakseni julkaisin tämmöisen Onko Amerikka totuus Euroopasta -kirjan. Ja sen mä kirjoitin suurimmaksi osaksi ollessani vierailevana tutkijana Berkeleyssä Kalifornian yliopistossa. Ja siinä oli niinku se syy se, että niinku siihen aikaan sähköposti oli jo olemassa, mutta mulla ei ollut sähköpostia. Ja siihen aikaan, kun sä olit Kaliforniassa, niin sä todella olit Kaliforniassa. Sulla ei ollut mitään yhteyttä Suomeen. Ei mitään. Ja tuota, jopa puhelut, että mä saatun parin kuukauden välein soittaa vanhemmilleni, mutta tuota, puhelut oli niin kalliita, että se oli 15 minuutin puhelu ja sillä selvä. Että mä olin todella hämmästynyt, kun mä tulin takaisin.
Oletko nyt ollut kans eristyksissä sitten?
Olen. 91
eli korona.
91 syksyllä tulin Suomeen, niin olin todella hämmästynyt, kun täällä oli lama ja Esko Ahon hallitus ja koko maa oli ikään kuin muutettu. Mutta tuota, joo, että niinku sen kirjan kirjoitin sen takia. Ja nyt mulla on vähän samanlainen tunne sillä tavalla jotenkin, että niinku, mulla on vähän laajasti keskustelu seuraa ja tuota, paljon asioita, jotka jotenkin tavallaan niinku vaivaa mua vähän samalla tavalla kuin mitä ne asiat siellä Jenkeissä vaivas, jonka takia niitä tarvii niinku pikkusen selvitellä itselleen. Ja sekä oikeastaan aika mukavasti, jos kirjoittaa semmoista pienimuotoista muotoista esseitä.
No jopa tällaisia puolitoista sivuisia välillä. Siellä on muun muassa ksenofobia, eli tällainen vieraan ja ulkomaalaisen pelko. Analysoit sitä ja pohdit. Mutta sun seuraava kirjallinen hanke, sekin on mielenkiintoinen. Euroopan unionin ja Suomen kolmas tasavalta. Siinä on lisäksesi kirjoittamassa Jari Aro, Olli Herranen ja Riku Viitamäki. Käsittelee sitä, miten Suomen hallitsemistapa muuttui, kun Suomi vuonna 1995 liittyi Euroopan unioniin. Että miten homma toimii, kun runsaan tuhannen ihmisen joukko toteuttaa Suomen EU-politiikan? Tuota, kirja julkaistaan vuoden kuluttua. Mistä tämä kolmas tasavalta-sanapari tulee? Kerro se.
No sehän on niin kuin, itse asiassa ei se ole meidän keksintö, että niin kuin ensimmäistä ja toisesta tasavallastahan on puhuttu suomalaisessa historian kirjoituksessa jo pitkään. Ja kyllä tämä niin kuin, termi kolmas tasavalta on vilahtanut aina siellä sun täällä. Me nyt koitetaan antaa sille vähän enemmän sisältöä. Että meidän tulkinta on se, että niinku se olennaisin piirre, mikä määrittelee sitä kolmatta tasavaltaa, on se, että kun Suomi liittyy Euroopan unioniin, niin sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan väliin aukesi kolmas politiikan ja hallinnon kenttä. Ja tämä kolmas politiikan ja hallinnon kenttä on alitematisoitu suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Meillä ei ole Helsingin Sanomissa Eurooppa-sivuja, meillä ei ole yleensä Brysselin konetta tai jotain tämmöistä ohjelmaa on, mutta siitä huolimatta EU niin kuin nousee otsikoihin silloin, kun jotain tapahtuu. Mutta sitten se myös häipyy niistä otsikoista. Että niin kuin me eletään niin kuin ikään kuin sillä tavalla, niin kuin suomalainen politiikka tapahtuisi Suomessa. Mm. Mutta tosiaan siis aika iso osa suomalaista politiikkaa tapahtuu tällä hetkellä Brysselissä. Ja Suomessa on semmoinen, me ennakkomateriaalissa arvioitiin, että vähän päälle 1000 ihmisen joukko. Mulla on supistettu sitä ehkä 500 ihmisen joukko, jota me kutsutaan Suomen eurooppalaisiksi valtioaateliksi. Ja tämä porukka, johon kuuluu siis poliitikkoja ja hallintovirkailijoita, he toteuttaa Suomen EU-politiikan. Hmm. Ei se mikään salaliitto ole, koska eivät he sitä salassa tee, niin, jonka lisäksi he monesti tekevät sen oikein hyvin.
Kuitenkin 500 ihmistä, jotka järjestää 5,5 miljoonaa ihmisen asioita.
Niin, ja niin kuin, kyllä kuitenkin, kun kerran kaikesta muustakin politiikasta ja hallinnosta me keskustellaan julkisesti ja koitetaan niin kuin vaaleissa äänestää, niin meidän kannattaisi kyllä myös tätä niin kuin Bryssel-keskeistä politiikan kenttää ja hallinnon kenttää miettiä ihan vakavissamme julkisuudessa.
Kirjan tämmöisessä ennakkoesittelyssä, jota netistä löytyy, oli hyvin sanottu, että EU-jäsenyys avasi suomalaiselle hallinnolliselle poliittiselle eliitille aivan uuden vallankentän ja uusien uramahdollisuuksien kirjon. Se oli niin houkutteleva, että esimerkiksi Suomen istuva pääministeri Jyrki Katainen jätti kesken kauden hallituksensa siirtyäkseen EU-komissaariksi vuonna 2014. Osaatko sanoa jonkun ennakkonekun, jotain sellaista, mitä mistä ei tiedotusvälineistä puhuta, jotain, mikä teidät kirjoittajat yllätti tässä kolmannen tasavallan EU-touhussa?
No ehkä se tosiaankin, että se on kuitenkin aika pieni se porukka, jonka varassa tämä suomalainen EU-politiikka pyörii. Se on meidän käsityksen mukaan ammattitaitoista, eivätkä he niin kuin pyri huijaamaan ketään. Ja Suomi on sillä tavalla poikkeuksellinen EU-maa, että Suomessa koko parlamentti on mukana EU-politiikassa, koska meillä suuren valiokunnan kautta pyörii kaikki tämä niin kuin EU-neuvottelut. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki kansanedustajat, varsinkin suuressa valiokunnassa olevat kansanedustajat, mutta muiden valiokuntien kautta muutkin kansanedustajat tekee EU-politiikkaa koko ajan. että ei siinä mielessä ole minkään niin kuin poliittisen ryhmän monopolisoima alue tämä EU-politiikka, mutta jostain kumman syystä se ei sitä parlamentin seinien sisäpuolelta yllä yhtään kauemmas yhteiskuntaan se EU-poliittinen keskustelu.
No, tämä on tällainen raporttimainen kirja, voisi sanoa ehkä, että Anu Kantolamaista tutkimusta. Onko se niin, että näitä 500 te haastattelitte sitten?
No ei me nyt 500 haastattelua, niin, me haastateltiin 50.
Niin, mutta jotka kuuluvat siihen sakkiin.
Joo, kyllä.
Ja entä sitten, niiltä varmaan tuli EU-myönteistä tulkintaa, että mihin sitten nämä EU-kriitikot jäävät tässä kirjassa?
No joo, siis erittäinkin EU-myönteistä on, että me tehtiin tutkimussuunnitelmassa aika paljonkin töitä kehittääksemme semmoinen mahdollisten maailmojen semantiikkaan perustuva malli, että millä tavalla käsitellään niin kuin ristiriitaisia kannanottoja näissä haastatteluissa. Ongelma oli vaan se, että ei siinä juurikaan ole niitä ristiriitaisia kannanottoja. Se on yllättävän yhtenevä se niin kuin suomalaisen EU-vaikuttajan maailmankuva. Me reagoidaan tähän nyt sitten sillä tavalla, että se on sinänsä kiinnostava maailma analysoida, mutta sen lisäksi meillä on niin kuin 2001 tämmöistä niin kuin mediakommenttia, jossa suomalaiset kirjoittaa kommentteja erilaisiin mediajuttuihin,
joo,
niin kuin valtamedioista. Ja niiden analyysin avulla me saadaan paitsi tämä maailmankuva, jota tämä EU-eliitti edustaa, niin myöskin sitten tämä kriittinen maailmankuva analyysin kohteeksi myöskin.
No, tätä on kiinnostava odottaa. Se tosiaan toivottavasti on kaupoissa sitten keväällä 2022. Ainakin yritetään tsempata siihen.
Joo, no siihen pyritään, että...
Vielä vähän lopuksi. Moni tutkija on sanonut, että nykyään edetään tämmöistä lohdutonta aikaa vailla tulevaisuuden näkymiä. Muun muassa psykohistorioitsija Siltala sanoi, että keskiluokalla ei ole sellaista, miten saataisiin valoisa näkymä, joku tiekartta.
No, mähän on periaatteessa itse asiassa aika optimisti siinä mielessä, että mehän eletään maailmanhistorian parasta aikaa. Koskaan ihmiset ei varsinkaan tällä maailmankulmalla, millä me asutaan, niin ole ollut niin rikkaita. Koskaan ei ollut niin paljon niin kuin viestintävälineitä käytössä, erilaista kulttuurista tarjontaa. Eliniän odotteet on kolminkertaistuneet viimeisessä 200 vuodessa ja ihmiset on terveempiä kuin koskaan, sivistyneempiä kuin koskaan, vaikkei sitä aina huomaa julkisesta keskustelusta. Joten niin kuin periaatteessa meidän asiat on itse asiassa aika hyvin, mutta jostain kumman syystä me ei aina huomata sitä. Ja sen takia mä siinä ABC-kirjassa puhun esimerkiksi tästä olemassaolon rauhoittamisesta, joka on Markuuselta napattu termi, että meidän pitäisi ikään kuin pysähtyä ja tajuta, että tämä on hyvä maailma ja meidän pitäisi ruveta elää hyvää elämää täällä.
Noista ABC-kirjaa odotellessa sosiologi Risto Heiskala, sosiologian professori Risto Heiskala, suuri kiitos keskustelusta. Kiva, kun pääsit tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Ja vielä tietoa Kulttuuri Ykkösen tekijöistä. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Tässä ohjelmassa äänitarkkailijana Anna-Kaisa Kemppi. Ja arkistotoimittajana, jolta näitä hienoja Heiskalan vanhoja juttuja saatiin, on Tuulia Nieminen. Minä, Jakke Holvas, juonsin lähetyksen. Huomenna tiistaina täällä kanavalla Yle Radio 1 kello 15.02 Kulttuuri Ykkösessä kaivataan latinalaisen Amerikan kulttuurin juuria. Vieraina on kolme Suomeen asettunutta espanjankielistä kulttuuripersoonaa. On runoilija, kielten opettaja sekä festivaaleja järjestävä taiteellinen johtaja. Juontajana huomenna tiistaina Hanna-Mari Hoikkala. Nyt mukavan päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!
Jakke Holvas oli juontajana. Hetkisen kuluttua englanninkielisiä uutisia. Ja tänään myöhäisillassa.
Tässä Aino-Maija Pennanen, hei. Ajassa soi palaa kevättauoltaan heinäkuussa. Ja tietenkin ajassa soi latinalaisen Amerikan heinäkuu. Tavataan siis maanantaisin kello 22.05 tällä taajuudella.
Nyt englanninkielisiä uutisia.